Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 21-iyul, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'qullaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 3 million kishiga yaqinlashdi. Sog'liqni saqlash va inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilot Qirg'iziston janubidagi etnik o'zbeklarga tibbiy yordam ko'rsatilmayotganidan jiddiy tashvish bildirdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton rasmiy Washington Shimoliy Koreyaga qarshi yangi sanksiyalar qo'llashini e'lon qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Xirmon to'lib to'kildi don. O'zbekistonda rekord darajada g'alla yetishtirildi. Biroq buning tagi bo'sh emasmi?
Bu yerda qo'shib o'lishlar juda ko'p. Pul yig'ib turibman. O'sha don mahsulotlarga borishadi-da, haqiqatda shuncha g'alla topshirdi deb qog'oz yozib olishadi. Ustini pulni berib kelishadi borib. Mashina natijasiga ham g'alla pullar bajarib olinaveradi.
Ozodlik muxbiri O'sh shahar hokimi Melis Mirzakmatov bilan uchrashdi. Savollar ko'p edi, javoblarchi?
Bugun 21-iyul kuni ertalab soat 9:30 shahar meri Melisbek Mirzakmatov bilan uchrashuv belgilangan edi.
Qirg'izistonda xalqaro politsiya kuchlari kiritilishiga qarshi norozilik kuchaymoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Narx o'sha zapravkaning o'zidan 1.5 mingdan sotilyapti, qo'lda esa 4000, 5000 ga chiqib ketyapti.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan tanishing. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 3 million kishiga yaqinlashdi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi hisobotida aytilishicha, 2010-yilning yanvar-iyun oylari davomida O'zbekiston hududida internet foydalanuvchilarining soni 2.94 million kishini tashkil qilgan. Ma'lum bo'lishicha, joriy yil boshida ushbu raqam 2.74 million kishi atrofida bo'lgan. Internetga ulanish va internet bilan bog'liq xizmat ko'rsatish subyektlar soni so'nggi 6 oy davomida 982 yetgan, internet kafelar soni esa jami 1025 taga yetgan. O'zbekiston veb sahifalarining milliy domeni hisoblangan uz domenida ro'yxatga olinganlar soni 10% ortib, ushbu raqam 10500 tani tashkil qilgan. Sog'liqni saqlash va inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotga ko'ra Qirg'iziston janubidagi etnik o'zbeklarga tibbiy yordam ko'rsatilmayotir hamda ular qo'shni O'zbekistondan boshpana topish imkoniyatlaridan mosuvo bo'lmoqdalar. Chegara bilmas shifokorlar tashkilotining bugun e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, O'sh shahridagi tibbiyot muassasalari atrofiga joylashtirilgan harbiylar o'zbeklarning doktorlar bilan uchrashishiga to'sqinlik qilmoqda. Bayonotda shuningdek qirg'iz militsiyasining O'sh shahrida o'zbeklar istiqomat qiluvchi tumanlarda oldindan uyushtirilgan reydlar o'tkazayotgani alohida ta'kidlangan. Chegara bilma shifokorlar tashkiloti yordam so'rab murojaat qilayotgan shaxslarning ko'pi kaltaklangani va qiynoqlarga solinganini ham ma'lum qildi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti esa o'zbeklar qirg'iz militsiyasi tomonidan hibsga olinishi va qiynoqqa solinishidan xalos bo'lishlari uchun ularga boshpana berilmayotgani yuzasidan Qirg'iziston va O'zbekiston hukumatlarini aybladi. Tashkilot vakili Geri Simpsonga ko'ra, xavfsiz boshpana izlayotgan aksar odamlar agar chegara ochilsa, O'zbekistondan boshpana topishga harakat qilishlarini bildirganlar. 20-yil kuni inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oliy komissari Nevi Pillay Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari mamlakat janubida asosan o'zbeklarga nisbatan qiynoq qo'llash va o'z boshimcha hibsga olish kabi inson huquqlarini buzish hollarini sodir etayotgani to'g'risida ma'lumotlarga ega ekanligini ta'kidladi. Rossiyaning Omsk shahrida o'zbek muhojirlari qo'lga olindi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Omsk viloyatining Rostovka shaharchasida militsiya xodimlari tomonidan olib borilgan huquqiy tartibot migrant amaliyoti davomida 11 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Ularning 3 nafari ko'chada, qolgan 8 kishi esa qurilish maydonchalaridan birida ushlangan. O'zbekistonlik muhojirlarning 3 tasida qayd hujjatlari bo'lmagan. Qo'lga olinganlarning barchasi mahalliy militsiya bo'limiga olib borilgan va ulardan barmoq izlari olingan. Hozirda mazkur shaxslarning Omsk viloyatida sodir etilgan jinoyatlarga aloqadorligi tekshirilmoqda.
Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton rasmiy Washington Shimoliy Koreyaga qarshi yangi sanksiyalar qo'llashini e'lon qildi. Bu haqda Hillary Clinton Seulda Janubiy Koreya hukumati vakillari bilan o'tkazgan muzokaralardan so'ng bildirdi. Clinton xonimning Seulga safariga AQSh mudofaa vaziri Robert Gates hamrohlik qilmoqda. Janubiy Koreya rasmiylari bilan o'tkazilgan muzokaralar chog'ida AQSh rasmiylari yaqinda Sariq dengizda cho'kib ketgan Chxunan harbiy kema masalasini ham muhokama qildilar. AQSh davlat kotibining bildirishicha, yangi sanksiyalar Shimoliy Koreya yadroviy dasturini moliyalashtirishni nazarda tutgan loyihalarga qarshi qaratilgan. Bundan tashqari, yangi jazo choralarida Shimoliy Koreya rahbariyatiga tegishli bank hisoblarini nishonga olish ham rejalangan. Kunning birinchi yarmida esa Hillary Clinton va Robert Gates ikki Koreyani bo'lib turuvchi demilitarizatsiyalashtirilgan hududga safar qildilar.
We continue to send a message to the north. There is another way.
Biz shimol tomonga mujda yo'llashni davom ettiramiz. Shimol fuqarolari foyda ko'radigan va ular turmush tarzini o'zgartiradigan boshqa yo'llar ham mavjud. Biroq shimol tomon o'z qarorida qat'iy bo'larkan, AQSh janub hukumati va fuqarolarni qo'llab-quvvatlashni davom ettiraveradi, dedi Hillary Clinton. AQSh va Buyuk Britaniya yetakchilari Eron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni muzokaralar yo'li bilan hal etish hali ham kech emasligi, biroq Tehron bilan olib borilayotgan muzokaralardan natija bo'lmayotganligi tufayli har ikkala davlat Eronga qarshi yangi sanksiyalar qo'llash urinishlariga sodiq qolajaklarini ta'kidladilar. AQSh prezidenti Barak Obama bilan Oqida o'tkazilgan muzokaralardan so'ng jurnalistlar oldida chiqish qilgan Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron rasmiy Tehronni imkon qadar tez fursatda xalqaro hamjamiyat bilan muzokaralarni boshlashga undadi.
Iran must give up its pursuit of a nuclear weapon. We urge the Iranian regime to resume.
Eron yadroviy qurolni qo'lga kiritish yo'lidagi urinishdan voz kechishi lozim. Biz Iran rejimini xalqaro hamjamiyat bilan muzokaralarni paysalga solmay qayta boshlashga chaqiramiz. Bunday qilish uchun kech bo'lgani yo'q. Amerika va Britaniya o'z hamkorlari bilan birga yaxshi niyat bilan muzokaralar olib borishga tayyor, dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen harbiy alyans Pokiston bilan munosabatlarni yanada mustahkamlash istagida ekanini ma'lum qildi. NATO bosh kotibining ushbu bayonoti Islomobodda Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshi bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng yangradi. Anders Fogh Rasmussen o'z chiqishida xalqaro qo'shin 2014 yilda Afg'onistonni tark qilgandan so'ng ham NATO Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga yordam berishga davom ettirajagini yana bir bor ta'kidladi. Bundan tashqari NATO bosh kotibi terrorchilikka qarshi kurash urinishlarida Pokiston rolini yuksak baholadi. Afg'onistonning Farroh viloyatida toliblarga qarshi olib borilgan amaliyotlar chog'ida o'nlab jangari yo'q qilindi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Qo'qgan xabar qiladi.
Afg'oniston g'arbida joylashgan Farroh viloyatining Pushtrut tumanida toliblar mavzelariga qarshi davlat harbiylari tomonidan qilingan hujumlar natijasida kamida 25 kishi jangari tolib nobud bo'lgan. Halok bo'lganlar orasida toliblarning Mulla Abdulla, Mulla Abdulbori va Mulla Sharafatdin ismli qo'mondonlari borligi ham aytiladi. Afg'oniston g'arbiy zonasi politsiyasi boshqarmasi matbuot vakili Abdurauf Ahmadining Pajvok xabar agentligiga aytishicha, mazkur amaliyot NATO havo kuchlari himoyatida amalga oshirilgan. Toliblar tomoni hanuzgacha bu haqda biror narsa demagan.
Kobuldagi muxbirimiz Olim Qo'qgan xabar edi. Eronda Richter o'lchovi bo'yicha 5.8 ball kuch bilan sodir bo'lgan zilzila oqibatida bir kishi nobud bo'ldi, undan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Eron televideniyasi zilzila mamlakat janubida joylashgan Fors va Xormuz viloyatlari o'rtasida bo'lganini bildirdi. Undan oldin AQShning geologiya tadqiqot markazi seshanba kuni tunda Eronning janubiy sohili yaqinida qator yer silkinishini qayd etdi. Zilzila epitsentri Jahrom shahridan 165 km, Tehrondan esa 975 km janubiy sharqda 10 km yer ostida bo'lgan. 2003 yilda Eronning Bam shahrida 6.3 ball kuch bilan yer silkinish sodir bo'lgan va buning oqibatida 30 mingga yaqin odam nobud bo'lgan edi. Qabardin-Bolqor o'lkasida mahalliy Beksanak gidroelektrostansiyasiga hujum uyushtirildi. Xabarlarga ko'ra, bugun erta tongda qurollangan noma'lum shaxslar gaz qorovullarini otib o'ldirgan, u yerda bo'lgan xodimlarni kaltaklagan hamda binoga portlovchi moddalarni o'rnatib, gazni portlatib yuborgan. Rossiya bosh prokuraturasi ushbu hujumni taftish qilish maqsadida Qabardin-Bolqor respublikasiga o'zining maxsus tergov guruhini yubordi. Mamlakat bosh vaziri Vladimir Putin o'z hukumatiga yaqin fursat ichida Baksanak GESni qayta ta'mirlash bo'yicha ish rejasini tuzib chiqish to'g'risida topshiriq berdi. Ayni paytda respublika bo'ylab joylashgan GESlarda xavfsizlik choralari kuchaytirildi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytidan o'qishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida. Marhamat, kiring internet saytimizga, chunki u yerda har kunlik eshitirishlarimizni siz matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun eng oson va qulay kirish yo'li bu deraza.net yoki daroza.com orqali kirishdir. Bu to'siqsiz internetga kirishdir. Endi esa, hurmatli navchi, men bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ayrimlarining sarlavhalari bilan yana tanishtirib o'tsam. Xirmon to'lib to'kildi don. O'zbekistonda rekord darajada 7 million tonnaga yaqin g'alla yetishtirildi. Biroq uning tagi bo'sh emasmi? Ozodlik muxbiri o'sh shahar hokimi Melis Mirzakmatov bilan uchrashdi. Savollar va javoblar. Qirg'izistonda xalqaro politsiya kuchlari kiritilishiga qarshi noroziliklar kuchaymoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz va bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekistonda yaqin 7 million tonna g'alla yetishtirilganiga oid lavhaga o'tishdan oldim. Bu haqdagi eshitirishimiz hozir tayyorlanyapti. Meni e'tiboringizni butun dunyo o'zbeklarining diqqat markazida turgan Qirg'izistondagi voqealarga qaratmoqchiman. Xabaringiz bor, hurmatli tinglovchi. Ayni kunlarda Ozodlik radiosining muxbiri Sarvar Usmon O'sh shahrida bo'lib turibdi. 21 iyul kuni O'shga borgan Ozodlik muxbirlari Sarvar Usmon va yana bir necha kishi O'sh shahar meri Melis Mirzakmatov bilan uchrashdi va Melis Mirzakmatovga bir qancha savollar berdi. O'sh qirg'ini uchun aynan shahar merini ayblagan sobiq o'rinbosarlarini psix deb atagan Melis Mirzakmatov shu kuni Ozodlik radiosining muxbirining savollariga juda qisqa va javob berdi va o'zbeklarning xo'rlanayotgani haqidagi BMT bayonotlarini esa provokatsiya deb tasnifladi. 21 iyul kuni O'sh shahrida Melis Mirzakmatov bilan suhbat qilib chiqqandan so'ng muxbirimiz bilan hamkasbim Zebuniso bog'landi va Sarvar Usmon ushbu gaplarni bizga aytib berdi.
Bugun 21 iyul kuni ertalab soat 9:30 shahar meri Melisbek Mirzakmatov bilan uchrashuv belgilangan edi. Shu bordik, albatta endi har qanday amaldor kabi biroz kuttirdi. Keyin kirdik, Ozodlikni to'rtta muxbiri biz bilan yana Al Jazeera televideniyasi muxbirlari ham bo'ldi. Ancha uzoq suhbat bo'ldi va suhbatni Ozodlik muxbiri boshladi. Siz Ozodlik muxbirining savoli bilan boshlandi va u savol shunday iborat bo'ldiki, mana kechagi chiqishimizda aytganmiz, Birlashgan Millatlar tashkilotini o'sha inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillayni bayonotidan kelib chiqib savol berildi. Umuman shu keyingi kunlarda juda ko'plab yosh yigitlar qo'lga olingani va ularni deyarli barchasi o'zbek yigitlari ekanligi, ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanayotgani haqidagi bayonot edi. Shunga nima deysiz degan savolga bu provokatsiya deb javob berdi. Bunaqa bunday bo'lishi mumkin emas dedi. Keyin shaxsan men so'radim, mana kechagi uchrashuvlardan kelib chiqib so'radimki, aholi bilan uchrashuvlardan, o'sha kelganlar bilan o'tkazgan suhbatlarimizdan kelib chiqib bir ikkita savol so'radim. Birinchisi, odamlar uy kuyganlar, o'sha o'zbek mahallalarida yashaydiganlar birinchi navbatda huquq tartibot organlari xodimlarini, harbiylarni zo'ravonligidan qo'rqishyapti deb konkret misollar bilan aytdim. Shundan xabaringiz bormi desam, u kishi komendant soati nima qilingandan joriy etilganidan boshlab meni vakolatlarim komendantga o'tgan, men bu vaziyatni bilmayman deb javob berdi. Undan keyin yana bitta savollar ko'p bo'ldi. Endi muhimlarini aytyapman. Muhimlari degan yana bittasi shuki, xalq o'sha uchrashuvlarda iyun oyidagi to'polonlarda, demak, Mirshbek Mirzahmatovni ham qo'li bo'lsa kerak degan shubhalari juda kuchliligini sezdik. Shuning uchun shuni konkret berdik. Shaxsan men so'radim, bu xalq achchig'idan aytayotgan bo'lishi mumkindir, lekin sizni o'zingizni ikkita o'rinbosaringiz Temurbek Qanchibekov va Qanonbayevlar ham shu gapni aytgan, nima deysiz desam, Mirshbek Mirzahmatov biz bilan gaplashib turgan joyidan shundoq turib borib ish stolidan bir qog'ozni olib keldi, qog'oz ko'rsatdi, u o'sha bir nimani tibbiyot xulosasi ekan, o'sha Temurbek Qanchibekovni nima kasalligi tarixi ekan. U kishi aytyaptiki, bu kishi ruhiy kasal, u kishini otasi ham ruhiy kasal bo'lgan dedi. Men nimani tashxisni, uzun tashxisni o'qib berdi. Men tushunishim qiyin, men konkret so'radim, oddiy tilga ko'chirsa nima desam, хороший псих dedi.
O'ksab aka, bundan chiqadiki, bu odam deyarli birorta konkret savolga konkret javob bermaslikka harakat qilgan va demak siyosiy o'sha bildirilayotgan bayonotlari ham yo provokatsiya deb yo manaqangi psix degan o'sha bir shaklda.
Shu paytgacha har xil ommaviy axborot vositalarida bu kishi bilan o'tkazilgan suhbatlarda nima deyilgan bo'lsa, deyarli o'zgarish bo'lmadi, bir yangi gap eshitmadik. U kishi iddao qildilarki, men shu nimada to'polon kunlari 8 kecha nimadan shu hokimiyatdan tashqariga chiqmadim, shu yerda uxladim dedi. Endi uxlasa uxlagandir, 8 kecha bo'lsa 8 kechadir. Men dedi, butun nimani kuch g'ayratimni shu shaharda barqarorlik ushlash uchun sarflayapman dedi.
O'ksab aka, mana siz o'zingiz yonida o'tirib gaplashdingiz, bir soatdan oshiqroq shu odam ko'ziga qaradingiz, boshqa qildingiz, o'zi qanaqa taassurot qoldirdi sizda?
O'zi men bir suratlaridan bir yoshroq yigit deb tasavvur qilib yurardim. Yo'q, bir yoshi 35 bilan 40 o'rtasida, o'zini juda o'zini xonasini bir o'sha mer hokim xonasini bir asl egasi sifatida tutyapti. Nafaqat o'zini xonasini, balki shaharni egasi sifatida tutyapti. O'z kuchiga, o'zini kuchiga deymizmi, o'zini vakolatlariga to'la ishonchda va masalan O'tinboyeva bilan munosabatlari to'g'risida ham bir savol bo'ldiki, mana siz haqingizda har xil gaplar cho'p yuribdi, endi mana prezident O'tinboyeva balki sizni ishtob tashlasa nima qilasiz degan savolga u kishi aytdiki, yo'q, aksincha O'tinboyeva xonim bilan munosabatlarimiz yaxshi. U kishi kelganida, prezident xonim kelganlarida nimani menga ishonch bildirdi va menga shu o'shda barqarorlikni ta'minlashni topshirdi. Meni iste'fom haqida gap bo'lishi mumkin emas edi.
Endi O'ktam aka, o'zi shu paytgacha ko'p telefonlar bo'ldi, mana shu meriya binosiga borgan o'zbeklar o'sha yoqda aynan siz aytgan o'sha bo'zo'ydagi qirg'iz xotinlar do'pposlagani yo'q, buni o'sha militsiyalar qarab turgani, yon atrofda birorta o'zbek ko'rindimi shu markazda, mana masalan meriya binosini oldida? Endi asosan hozir hamma vakolat shu merga berilgan bo'lsa, tartib o'rnatish bilan shu shug'ullanayotgan bo'lsa, mana shu jabr ko'rayotgan o'zbeklar shu meriyaga kelyaptimi biror arz bilan, yo hali ham bu o'sha
shuni aytish kerakki, men kechagi chiqishimda ham aytdim, shu kunda men ikki xil o'shni ko'ryapman. Bitta o'sh xuddi urush bo'lmagandek barqaror hayot davom etayotgan shahar, İkinci oş oşa topolanlarda hücumlardan cabır gördüyen üyler sürgenlerini oşu o mahalleler. İkkala oş birige mutlaka okşamaydı. Birinci bakarar oşta köşede Özbeklerini diğerli uçuratmaysız.
Ya indi bana kadar hissetken de oşu Özbekler mahallesi Allah'a da bir dünyada bu kalıyordun bu sebebi. Bu dünya oşu siz hazırken de gaplaşken İzmir Zahmetov'a iş olmasa. Umuman şu şaharı nazarat kılı yapmış, tertibu nazı yapmış, bugünümüz iş olmasa. Uladan hatta yordam süreçte kil olmasa. Bu kanak kılıp bu oş iki de oş birleşti mümkün buna kadar.
Bu şu günde her bir Özbeğini nimaga oylantirayotgan savol va ertalabdan kechgacha mana 2 kundan beri yuribman, 20 kundan beri yurganga o'xshayapman. O'zi va har bir O'zbek mendan so'rayotgan savol, lekin javob yo'q menda.
Endi politsiya kuchlarining kirishi O'zbeklarda bir umidvorlik tug'dirganmi?
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini politsiya kuchlari kirishi to'g'risidagi xabardan deyarli xabar yo'q. Bu xabarni men ularga bir tasalli tariqasida aytdim. Aytdimki, o'shalar kelsa, o'sha militsiya kuchlarini, harbiylarini zo'ravonligi biroz cheklanar degan bir tasalli aytdim.
Bo'lmasam ularda endi hozir jabr ko'rganlarni xudodan boshqa tayanadigan, suyanadigan ish narsasi qolmabdi-da.
Demak, hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'shda xizmat safarida bo'lgan muxbiri Sarvar Usmon bilan suhbatni tingladingiz. Ya'ni Sarvar Usmon shu kuni 21-iyul kuni O'sh shahrining mehri Melis Mirzakhmatov bilan suhbatda bo'ldi. Ayni paytda Qirg'iziston janubida mamlakat qurolli kuchlari tomonidan mahalliy o'zbeklarning huquqlari toptilayotganiga oid xavotirlar BMT darajasida angrayotgan bir kezda mamlakat ichkarisida bu hududga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya kuchlarining kiritilishiga norozilik kuchaymoqda. 21-iyul kuni EXTning Bishkekdagi markaziy binosi yonida 7-aprel nomli harakat vakillari norozilik namoyishlari o'tkazdi. Shu kuni O'sh shahar hokimi Melis Mirzakhmatov ham shaharda tinchlik o'rnatib bo'linganini da'vo qilib, chet ellik politsiyachilarga ehtiyoj yo'qligini aytdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishasiz. Hozir esa men e'tiboringizni Tojikistondan olingan bir xabarga qaratmoqchiman. Amerika Tojikistondan paxta sotib olishni taqiqladi. AQSh Mehnat vazirligi joriy yilda tojik paxtasini bu mamlakatga eksport qilinishi taqiqlangan mahsulotlar ro'yxatiga kiritdi. Amerika rasmiylari buning sababini Tojikiston hukumati bolalarni paxta dalalarida majburan ishlatayotgani bilan izohlagan. Ayni paytda tojik rasmiylari bu iddaolarni rad etmoqdalar. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Amerika Mehnat vazirligining Tojikiston paxtasi eksportini taqiqlagani xususidagi qarori AQShning Dushanbedagi elchixonasi rasmiylari tomonidan tasdiqlandi. Elchixonaning matbuot xizmati boshlig'i Damian Vamplerning bildirishicha, bunga Tojikistonda paxta yetishtirishda majburiy bolalar mehnatidan foydalanayotgani sabab bo'lgan. Bizdagi aniq ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yil Xarton So'g'd viloyatlari mansabdor shaxslari bolalarni paxta terishga majburlagan, deydi AQShning Tojikistondagi elchixonasi rasmiysi Damian Vampler. Aytish lozimki, paxta importi Tojikiston uchun alyuminiydan keyin asosiy valyuta manbai sanaladi. Aslida Tojikiston hukumat rasmiylari aynan bolalar mehnatidan foydalanganlik uchun tojik paxtasini sotib olmasligini iddao qilayotgan Amerika tomonining qarori xato ekanini ta'kidlamoqda. Tojikiston mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash vaziri Mahmadamin Mahmadaminov hukumat qarori bilan paxtachilik sohasida majburiy bolalar mehnati rasman taqiqlanganini va hozirda tojikistonlik bolalar sobiq sho'ro zamonlaridagi kabi paxta terimida qatnashmasliklarini qayd etdi.
Ro'yxatdagi davlat borxon masala ta'kid qilishki, Huvay xonandaron dar jamg'ovariy paxta istifoda qardan nashavat.
Davlat rahbari ham bir necha marta paxta yig'im terimida majburiy bolalar mehnatdan foydalanishga chek qo'yishni ta'kidlagan. Shuningdek, o'tgan yil ta'lim vazirligi ham o'quvchilar paxta yig'im terimiga jalb qilinmasligi borasida qaror qabul qilgan edi. bizning vazirligimiz ham paxtachilik sohasida majburiy bolalar mehnatiga qarshidir degan edi. Shu yil vazirlikning 3 oylik faoliyatiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot anjumanida Mahmadamin Mahmadaminov Markaziy Osiyo barcha davlatlari, jumladan O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonda majburiy bolalar mehnati rasman taqiqlangan. Ammo mahalliy huquq faollariga ko'ra, aslida bu mamlakatlarning hammasida ham turli yo'llar bilan bolalar mehnatidan keng foydalaniladi. Saodat ijtimoiy tashkilot rahbari Manzura Sultonova ham ana shunday fikrda bo'lganlardan biri. Unga ko'ra, garchi maktablar eshigiga qulf solinib, bolalar ommaviy ravishda paxta dalalariga haydalayotgan bo'lmasa-da, mahalliy hukumat mulozimlari bahor va kuz mavsumida o'quvchilarni ota-onalarga yordam bahonasida dalaga chiqaryotir. Amerika Mehnat vazirligining eksport qilinishi taqiqlangan mahsulotlar ro'yxatiga tojik paxtasi bilan O'zbekiston, Xitoy, Burkina Faso'da yetishtiriladigan paxta ham kiritilgani aytilmoqda. Tojikiston SSR tarqab ketgunga qadar har yili 1 million tonna paxta yetishtirar edi. Biroq hozirda bu raqam 300 ming tonnagacha kamaygan. Tojikiston Iqtisod vazirligi rasmiylariga murojaat qilib, Amerika har yil Tojikistondan necha tonna paxta sotib olishi va tojik paxtasining qora ro'yxatga tushib qolishi bu mamlakat iqtisodiyotiga qancha zarar yetkazishi mumkinligi bilan qiziqdik. Biroq afsuski bizga noma'lum sabablar bilan vazirlik mas'ullari savollarimizni ochiq qoldirishdi. Ammo Tojikiston qishloq xo'jaligi sobiq vaziri Vahob Vahobov Amerika avval ham hozirda ham Tojikistondan paxta sotib olmasligini bildirdi.
Paxta moy asosan davlat Hollandiya migrat, Shvetsiya migrat, Avstriya migrat, Latviya migrat, Rossiya, Eron, hatto O'zbekiston migrat.
Bizning paxtamizni asosan Gollandiya, Shvetsiya, Latviya, Avstriya, Eron, Rossiya va hatto O'zbekiston sotib oladi. AQSh hech qachon bizdan paxta sotib olmagan deydi sobiq vazir Vahob Vahobov. Tojikiston quyi palatasi deputati Shodish Abdulov AQSh hukumatining tojik paxtasi bo'yicha qarori siyosiy xususiyatga egaligini aytadi.
Ko'rgaroy asosiy bir aftan taraf Rossiya ayolu eylami kudakomodar. Majburan degar iloj nadoran.
Mamlakatdagi asosiy kuch sanalmish erkaklarning katta qismi Rossiyaga muhojir bo'lib ketdi. Dalada ishlash ayollar va bolalar zimmasiga yuklatildi. Bular esa dalada ishlashga davlatning paxtasini yetishtirib berishga majbur. Amerika tomonining bu qarori biz uchun bir ogohlantirish deb o'ylayman. Davlatimiz bu borada jiddiy o'ylab ko'rmasa, kelgusida albatta muammoga duch kelishimiz mumkin, deydi Shodish Abdulov. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz. Hali dasturimiz boshida va'da bergan 7 millionlik g'alla xirmoni haqida gaplashamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 7 million tonnaga yaqin g'alla yetishtirgan o'zbekistonlik g'allakorlarni qutlab, ularga ta'zim bajo qilayotgan shu kunlarda mamlakat bozorlarida bug'doy narxi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2 baravargacha qimmatlagani kuzatilyapti. Rasmiy ma'lumotlarda joriy yilgi g'alla hosili o'tgan yilgiga nisbatan 286 tonnaga ko'p bo'lib, hosildorlik 286 ming tonnaga ko'p bo'lib, hosildorlik gektariga o'rtacha 51 sentnerni tashkil etgani aytilmoqda. Lekin mustaqil tahlilchilar 7 million tonnalik g'alla xirmoni odatdagidek qo'shib yozishlar va ko'z bo'yamachiliklar mahsuli degan iddaoni bildiryaptilar. Ayni mavzuni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Demak, 20-iyul kuni prezident Islom Karimov g'alla bo'yicha yillik shartnoma rejasi oshig'i bilan bajarilganini e'lon qilib, Andijon, Buxoro, Qashqadaryo, Samarqand va Toshkent viloyatlarida hosildorlik 53-58 sentnerni tashkil etganini ma'lum qildi. Janob Karimovning g'allakorlarga yo'llagan tabrik nutqida yetishtirilgan hosilning 60% fermer xo'jaliklari va aholi ixtiyoriga qoldirilgan bo'lib, dehqonlarning ombori g'allaga to'la ekanligi aytiladi. Joriy yilda Qoraqalpog'istonlik fermer Kubay Ortiqov ham g'alladan mo'l hosil olganlardan biri. Kubay og'a davlatga 80 tonna topshirib, o'ziga yana 60 tonna bug'doy olib qolganini aytadi.
G'alla bu yil juda zo'r bo'ldi. Bu yil tarixda ko'rilmagan g'alla olindi, Xudoga shukr. G'alla menda 20 gektar edi, 80 tonna bo'ldi. 40 sentnerdan. Meniki o'rtaroq bo'ldi, lekin boshqa odamlarda 70 sentni olgan fermerlar ham bor. Reja bajardik-ku, reja o'zimga qoldi ko'pisi. Reja 30 sentnerdan, o'zimga 60 tonnaday qoldi. Bunaqa hosil esimda men 2003 yili bo'lgan. Shunaqa bo'lchilik bo'lgan edi.
Deydi Qoraqalpog'istonlik fermer Kubay og'a Ortiqov. Lekin bu yilgi g'alla hosilidan barcha o'zbek fermerlari ham xursand emaslar. Joriy yildagi g'alla mavsumi bilan bog'liq holatni kuzatadigan bo'lsak, bahorning seryolg'in kelgani oqibatida ayrim fermer xo'jaliklarida bug'doyning kasallangani kuzatildi. Natijasida esa aksar fermerlar g'alla bo'yicha yillik shartnoma rejasini uddalay olmay qoldilar. Jizzaxdagi Marhaba fermer xo'jaligi ham joriy yilda bug'doy rejasini 60%ga bajardi xolos. Fermer xo'jaligi rahbari Mehr Ermatovaga ko'ra, ayni paytda davlatdan 80 tonna g'alla qarz bo'lib qoldi.
Bir indi g'allalar sal yaxshi bo'lmadi. Yaxshi hosildorlik bermadi. O'sha rasobga plan bajarilmay turibdi o'zicha.
Qancha gektarga ekkansiz?
25 gektarga ekdim.
Hozir qancha hosil oldingiz?
60%lar bo'ldi-da. Bilmayman, suli bosib ketdi shunday 5 gektarini vaqtidan bizdirib tashladim. Suli bosib ketganligi uchun. 18 gektari ham shunday suli bo'lib ketdi-da. Chillakning urug'ida bo'lganmi, hech bilmay qoldik endi. Bitta manda emas, mana hamma hududda bu bajarmayapti. Endi bajarasan deb yotishibdi, qatta olib bajaraman endi. Paxtam yaxshiroq bajarilsa, o'shamdan qoplab beramanda.
Bajarasan deyishyapti, qanaqa bajarasiz?
Bilmadim men. Nima bo'lsa ham to'laysan, bajarasan qilishyapti. Har kuni chaqirishadi, lekin qattan ozgina tonna bo'lsa ekan bajarsan.
Yana qancha nechta tonna kerak sizga masalan?
Yana 30 tonnalar kerak. Endi g'alla sotib olib bajarish kerak bozordan.
Ha, bozordan olish kerakmi?
Ha.
Hozir bozorda qancha narxi bug'doyda?
Bug'doy narxi 300 so'm. Ha, 10 millionga yaqin bo'ladi.
Deydi jizzaxlik fermer Mehr Ermatova. Fermer Mehr opa boshiga tushgan g'alla topshirish bo'yicha majburiylik holati mamlakatdagi aksar fermerlarga tanish vaziyat. Sobiq fermer Ma'murjon Azimovga ko'ra, g'alla mavsumida xirmon ortida bo'ladigan o'yinlar juda ko'p bo'lib, fermerlar g'alla rejasini bajarish uchun turli usullarni qo'llashadi.
Yine bu yıl obağa juda noqulay kelib, qani yog'ingarchilik ko'p bo'ldi. Juda ko'plab firmalar o'sha g'alla planini bajarisha olmadi. Natijada hozir mana shu bajarilmagan firmalarda masalan qisman g'allasini bajarib o'zoq qolgan ali g'alla maydonida g'alladan hozir o'sha bajarilmagan firmalarga berasan degan talab qilishyapti bular. Lekin har yiliga ham o'sha g'alla yaxshi bo'ladimi, bo'lmaydimi, o'sha biz davlat planini bajaramiz. Chunki bu yerda qo'shib o'zishlar juda ko'p. Endi shunday holatlardan bo'lgan haqiqatan o'sha bildirgan g'allalarda qolgan firmalardan qolgan g'allalarni sotib olib turib bajarayotganlar ham bo'lyapti. Undan keyin o'sha pul yig'ib turib ham o'sha don masodlarga borishadi-da, haqiqatan shuncha g'alla topshirdi deb qog'oz yozib olishadi. Shuni pulni berib kelishadi borib. Mana shu natijasiga ham g'alla planlar bajarib boriladi. Ahvol mana shunaqangi har yilga o'sha qo'shib o'zishlash natijasida planlar bajarib boriladi.
Deydi sobiq fermer Ma'murjon Azimov. Mustaqil tahlilchi Sayfulla Zikirov O'zbekistonning 7 million tonnalik g'alla xirmoni ortida yolg'on hisob-kitoblar qo'shib yozish va ko'z bo'yamachiliklar yotganini aytar ekan, ulardan ayrimlarini tilga oladi.
Masalan, Namangan viloyatida 250 ming tonnagacha topshirish o'zining plani bor. Bug'doy planini to'ldirish uchun boshqa viloyatlardan, masalan, Toshkent viloyatiga, Zangiota tumanidan yoki Voqo-Qozog'istonga tumanlardan ortiqchasi bilan plani bo'ladi, chunki o'tda lalmikor yer deyiladi. O'tda suv ham bor, hamma narsa bor, shuning hisobiga ekologik tahdidlar ham yaxshi joy bo'lgani uchun o'tda bug'doy unumdor bo'ladi. Shu yerda ortiqchasi bilan bo'lgan narsalarni sotib olib, u yoqib ketishadi. Paxtada ham xuddi shu, bug'doyda ham xuddi shu. Zaxirada unaqa umuman 7 million deyilgan topshirilgan narsa chiqmaydi aslida. Qarasangiz, 4.5 million bo'ladi. Qolgani faqat naqd pul olib qilingan bo'ladi.
Deydi mustaqil tahlilchi Sayfulla Zikirov. Joriy yilda g'alla xirmoni ortidagi o'yinlarning har yilgidan ko'ra o'zgacha bo'lgani aytilmoqda. Masalan, Surxondaryoda hatto bozorchilarga ham bug'doy solig'i solindi. Viloyatdagi bozorchilarning har biri 10 ming so'mdan bug'doy uchun pul berishganini aytgan bozorchi Ro'zopa buni vatanparvarlik o'laroq baholaydi.
Lekin bu bilan shunday gaplar. Endi vaqtida Fayzulla Xo'jayevlar o'zini mol dunyosini berdi vatan uchun. Biz bir 10 ming pul bersak beribmiz-da.
Deydi surxondaryolik Ro'za opa. Shuningdek, Surxondaryoda o'qituvchilar, pochta xodimlari va budjetdagi boshqa ishchi xodimlarga 50 kilogrammdan bug'doy topshirish majburiyati yuklatildi. G'alla mavsumidagi bu kabi nayranglar natijasida joriy yilda mamlakatdagi bozorlarda bug'doy narxi keskin ko'tarilgani kuzatildi. Masalan, Jizzaxda o'tgan yili 200 so'm bo'lgan bug'doy bu yilgi g'alla pishiqchiligi davrida 100% ga qimmatladi. Shukrlarda Jizzax bozorlarida 1 kilo bug'doyning narxi 400 so'm. Toshkent shahri bozorlarida sal avval 400 so'm bo'lgan bug'doy narxi shu kunlarda 700 so'mgacha ko'tarildi. O'zbek matbuoti esa O'zbekiston allaqachon g'alla mustaqilligiga erishgani va bugungi kunda mamlakatdagi barcha qishloq va shaharlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan un va non mahsulotlari bilan to'la ta'minlangani haqida yozmoqda.
Rahmat Mehribon. Demak, O'zbekiston prezidenti g'allakorlarni 7 million tonnalik g'alla xirmoni bilan tabrikladi, biroq dehqonlarning o'zlari va kuzatuvchilar, fermerlar bu o'yinlarning orqasida yana o'yin borligi hamda qo'shib yozishlar sababli bunday yuksak xirmon bunyod etilganini aytmoqdalar. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 3 million kishiga yaqinlashdi. Sog'liqni saqlash va inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilot Qirg'iziston janubidagi etnik o'zbeklarga tibbiy yordam ko'rsatilmayotganidan tashvish bildirdi. Qirg'iziston davlat qo'riqchilik xizmati rahbarining sobiq o'rinbosari Nurlan Temirboyev o'z ixtiyori bilan militsiya xodimlariga taslim bo'ldi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton rasmiy Washington Shimoliy Koreyaga qarshi yangi sanksiyalar qo'llashini e'lon qildi. Eronda Richter o'lchovi bo'yicha 5.8 ball kuchlilik bilan zilzila oqibatida kamida bir kishi nobud bo'ldi. Hurmatli tinglovchi, odatdagidek har shanba kuni bizning Ozodlik radiosining kechki dasturlarida Chodir Xayol eshittirishi efirga ketadi. Hozir studiyamizda Chodir Xayol eshittirishi muallifi Abdulla Iskandar tashrif buyurgan.
Assalomu alaykum.
Endi bir tinglovchilarga eslatib hamda o'tsak, kelgusi Chodir Xayolda nima haqda gap boradi? Chodir atrofida, chodir ichida nimani xayol surasiz?
Endi mana o'zbek pop musiqasida Xorazm shevasida qo'shiq aytishga moyillik bundan 60 yil oldin mana Tamara xonim qo'shiqlarida sezilgan bo'lsak, hozir mana Bojalar, Nasiba Abdullayevaning Bari kel degan qo'shiqlarida sezilib turadi. Lekin buni o'sha asl sarchashmasi, mana shu asl holatda kuylayotgan Sarvinoz Xalpa Quryozova bilan suhbatlashdik. Bu qo'shiqchini tanlaganimizning boisi ko'p tanqidlarga ham uchragan o'zbek matbuotida, hatto yozganki, Sarvinoz Xalpa qo'shiqchilikda demokratiya yaratmoqchi degan iddaoli tanqidlar ham Xorazmdagi mahalliy gazetalarda yozib chiqilgan. Endi uni ba'zan ko'pchilikka noqulay bo'lgan qo'shiqlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir ana shu eshitirishdan bir parcha tinglasak Sadriddin.
Marhamat, yaxshi bo'lardi.
Men bog'ingga bog'bon bo'lib, men bog'ingga bog'bon bo'lib, bog'ingga kirsam ne deysan? Ter açılgan güllerinden bir günlü ütsem ne deysen, bir günlü ütsem ne deysen. İndi navu koşukçılık ham navu bir nesem bulup gitti, bazardin bulup gitti. Her kim kalaganınca aytıp yürüptü. Halk gerekini ala veredi, yakışısını gerekini ala veredi. Yakında yaratkanım, en hakkında bir yarattım koşuk. Yine birisi ne deseniz yok demedim can dedim, can üstüne canım ağacağım dedim diyen koşuk.
Bunu şiirlerini kim yazdırttı bunu? Şiirlerini
Ergeç şair, Ergeç.
Kayırda bu şair?
Hıyvalı şair. Şairlere yazdırıp her vaktan aytamız bize. Yata karşı üzerimizi kalpaçılık koşukları hele köp. Bir tuda koşuklaba hele. Yaratılmadan kalıp gitken koşuklaba. Evet ki ustaz kalpalarımız aytkan koşukla.
Özgizlerim koşarsın oralarda bir söz, iki söz, şunda kabul ettiğiniz var mı?
Yarım koşamaz, avan yakın. İlham diyen de koşamaz.
Şimdi o şey hazır geçse hiç kayırda eshitilmagan qo'shig'ingizni bizani muxlislarimizga aytib bering endi birgina kubletini.
Endi hali toza qo'shiqdan hali u. Hali yaxshi pishmagan. Qovunni sarasi, shakar parasi, yigitni sarasi, qarshi qarasi, muhabbat dardini bamu charasi, sevib qoldim men bir qarshi qarani, o'zi gulmin gizi gulyam balani. Sevip kaldım ben de karşı kıranı, zigil min gizli gülüyen balanı. Taza koşkımdan bir sışı.
Ak ak ak dedim, ben tam ona bak dedim. Ak hey ak hey ak dedim, ben tam ona bak dedim. Yan başımdan üstüne gezersen gene vah hey dedim. Güne kimi değilsen gezersen gene ak hey dedim.
Sadriddin, demak, mana shu Sayvonos xalpa Kuryozova bilan suhbatim to'laligicha shanba kuni tinglashimiz mumkin. Sayvonos xalpa mana sariq bola haqidagi qo'shiq aytgan, lekin boshqa bitta odamga turmushga chiqibdi, yangi nimaga
qora bolaga.
Qora bolaga turmushga chiqqan, bu haqidagi tafsilotlarni
shanba
kuni eshitamiz.
Shanba kuni eshitamiz va biz bilan birga bo'ling, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Boyagina uchtagi muxbirimiz Sarvar Usmon bilan suhbatni tinglagan edingiz, uchtagi vaziyat haqida hamda o'sh shahar hokimi Melis Mirzakmatov bilan suhbatni tafsilotlarini tinglagan edingiz. Qirg'iziston janubida mamlakat qurolli kuchlari tomonidan mahalliy o'zbeklarning huquqlari toptalayotganiga oid xavotirlar BMT darajasida yangrayotgan bir kezda mamlakat ichkarisida bu hududga YHXT politsiya kuchlarining kiritilishiga norozilik kuchaymoqda. 21 iyul kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Bishkekdagi markaziy binosi oldiga yig'ilgan 7 aprel harakatining 10 chog'li faollari Qirg'iziston janubida mamlakat qurolli kuchlari va huquq tartibot idoralari tomonidan aholi huquqlari buzilayotgani, asosan mahalliy o'zbeklar kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari zo'ravonligi qurboni bo'layotganiga oid nufuzli xalqaro tashkilotlar berayotgan bayonotlarga norozilik bildirdi. Harakat liderlaridan biri Undurish To'xtanasirov jumladan Human Rights Watch tashkilotini bir yoqlamalikda aybladi.
Human Rights Watch деген Америка тараптан келген укук коргоо борбору бар экен, ошол борбордун бир тараптуу маалымат бергенине нааразычылык билдиребиз.
Human Rights Watch деген укукту химая кылуучу Америка ташкилоту бар экен, ошо ташкилотунун бир тамалама маалымат бергенинде нааразымыз. Бу ташкилот ушта жакында болгон окуяларда факат өзбек миллетиге мансублар хорлук көрөйөптү, кыргыздар уларга басым өткөзөйөптү, камыга камакханаларга алып барып, танасын тамаки менен күйдүрөйөптү. yapti, do'poslayapti degan mazmundagi ma'lumotlarni internetdan tarqatayapti. Ammo bu voqealarda qirg'iz millatiga mansub fuqarolar ham jabr ko'rgani, farzandlari qarindoshlaridan ayrilib boshiga qayg'u tushgan qirg'iz fuqarolari haqida hech qanday ma'lumot yo'q, dedi norozilik tadbiri tashkilotchilaridan biri Ozodlik muxbiriga Undurish To'xtanasirov. To'xtanasirov kabi qirg'iz faollari etovida YHXTning Bishkekdagi markaziy binosi yoniga yig'ilgan namoyishchilar Human Rights Watch va boshqa xalqaro tashkilotlarning O'sh va Jalloboddagi vaziyat haqida bergan bayonotlariga tayanayotgan xalqaro politsiya kuchlarining Qirg'izistonga kiritmaslikni talab qilmoqda. Shu mazmundagi talab va bayonotlar hozirgi kunda nafaqat qirg'iz fuqarolik jamiyati vakillari, balki Qirg'iziston vaqtli hukumatining yuqori lavozimli a'zolari og'zidan ham yangramoqda. Biroz muqaddam Qirg'izistonning endilikda sobiq mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi general Ismoil Isakov va Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun ham YHXT xalqaro politsiyachilari missiyasining Qirg'iziston janubiga kiritilishiga qarshilik bildirgan edi. Parlament saylovida ishtirok etish niyatini bildirib, 20 iyul kuni iste'fo bergan general Ismoil Isaqov fikricha Qirg'iziston hukumatining endilikda xalqaro tinchlikparvar kuchlarga ehtiyoji yo'q va mamlakat janubidagi vaziyatni o'z kuchi bilan barqarorlashtirishi mumkin. 2 kun muqaddam ham Qirg'iziston muvaqqat hukumatining janubdagi maxsus vakili bo'lgan Isoqov Ozodlik radiosiga bergan intervyusida hattoki tashqi aralashuv O'sh va Jallobodda endi iziga tusha boshlagan vaziyatni xavfli tarzda izdan chiqarishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Xorijlik politsiyachilarning mamlakat janubiga kiritilishi keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlardan ogohlantirayotgan Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun fikricha, shu kunga qadar muvaqqat hukumatga ishonib turgan xalq keyinchalik xalqaro kuchlargagina ishonib qolishi mumkin va bu endigina o'rnatila boshlagan tinchlikka rahna solishi mumkin. Bundan biroz avval aynan Tursunbek Akun mamlakat janubidagi qonli voqealarda ayblanib, asosan mahalliy o'zbeklar hibsga olinayotgani, ularga nisbatan noqonuniy munosabat bo'lgani, qiynoqlar qo'llangani aniqlangani haqida bayonot bergan edi. Ombudsman janoblariga ana shu bayonotni eslatib, YHXT politsiyachilarining kiritilishiga qarshiligi sabablarini so'raganimizda shunday javob oldik.
Конечно, арестовали в основном узбеков, в подвале СНБ, СИЗО, МВД, РУШИ, арестовали, это очень нехорошо.
Albatta, asosan o'zbeklarni hibsga olgan. Ular Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi yerto'lalarida yotibdi. Bu yaxshi emas. Men tanbeh ham berdim. Nega zachiskalarni faqat o'zbek mahallada o'tkazyapsizlar? Nega qurol-yarog' topilgan Qorag'ulja O'sh shahri yaqinidagi tog'li tumanlardan biri. Da o'tkazmayapsizlar. Hozir Qirg'iziston qurolli kuchlari generali Ismoil Isaqov va uning o'rniga tayinlangan yangi rahbar yetakchiligida shu muammolarni hal qilyapti va buni hal qilishga Qirg'iz hukumatining kuchi ham, intellektual salohiyati ham yetarli. Bunda IHHT kabi tashkilotlarning aralashuviga hojat yo'q. Bu hattoki biz uchun haqorat, dedi Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun. Ayni paytda janob Akun, agar xalqaro politsiyachilar mamlakat janubiga kiritilgidek bo'lsa, janubdiklarning hammasi o'zbegiyu qirg'izi Qirg'iziston vaqt hukumatini xatlab o'tib, ularga murojaat qila boshlashi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Они потом звонят там вот эти Брюссель, там звонят там Прагу, звонят Америку.
Кейн улар ИХТ-га, Брюссель-га, Прага-га, Америка-га телефон қилишни бошлайди. Кимдир бир хатога йўл қўйса, у ёққа хабар қилишни бошлайди. Улар бизга мурожаат қилмай қўйишади, дея изоҳлади ўз ташвишини Турсинбек Акун. Лекин омбудсмен жаноблари ўзи каби халқаро полиция кучларининг Қирғизистонга киритилишини истамаётган амалдорлар бу борада президент Рози Утунбаева қабул қилган қарорни ўзгартиришга қодир emasligiga ko'zib yetib turganini alohida ta'kidladi.
But the participating states, the 56 participating states of the OSCE are meeting this afternoon and tomorrow morning again to discuss.
Ayni paytda xorij politsiyasining mamlakatga kiritilishiga jiddiy qarshilik bildirgan Qirg'iziston mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi general Isakov 20-iyul kuni iste'fo berar ekan, u o'z o'rniga tavsiya qilgan nomzodni Rozi O'tunbayeva qabul qilmadi. 21-iyul kuni prezident xonim bu lavozimga o'z nomzodi general-mayor Abibulla Qudaybergdiyevni tayinladi. Bu harbiy mulozim xalqaro politsiyachilarning Qirg'izistonga kiritilishi borasida hozircha biror bayonot bermagan bo'lsa-da, tahlilchilar uning bunga qarshi bo'lmasligini taxmin qilmoqdilar. 21-iyul kuni o'sha shahar meri Melis Mirzakmatov ham IHT kuchlarini shaharga olib kirishga hojat yo'qligini, shaharda tinchlik o'rnatib bo'lingan o'shliklarning deyarli hammasi xorijlik politsiyachilarning shaharga kiritilishiga qarshi ekani haqida bayonot berdi. Mamlakat janubini o'sh nazoratiga olgan va shunga qadar turli manbalarda o'sh Jallobod qonli nizolariga aloqadorlik, ularni uyushtirganlik va bu voqealardan keyingi zo'ravonliklarga rahbarlikda ayblanayotgan Mirzaakmatovning qarshiligi IHT kuchlarining mamlakatga kiritilishiga jiddiy ta'sir qilishi, muhimi xorijiy kuchlarning mamlakatga kechroq kiritilishiga olib kelishi mumkinligi haqida bildirilayotgan taxminlar ham bor.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni ozodlik to'lqinlarida. Bir rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz va munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonliklar, qirg'izistonliklar hamda mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Qashqadaryoda benzin 5000 so'mga chiqib ketdi, deydi benzinning yo'qligidan aziyat chekayotgan kitoblik tinglovchilarimizdan biri.
Aka, mana xabar bo'lsa, O'zbekistonda nima bu neft bo'yicha gazoil degan bir zapravkalar bo'lardi-da, neft ta'minoti bo'yicha. Shu gazoilda zapravkalar sifatli, toza quyilardi. Gazoillar negadir vaqtincha faoliyati to'xtagandan keyin neft tortila boshladi, benzin qo'lga chiqib ketdi. Mana hozir zapravkalarda benzin kechasi ertalab tong sahar 5dan 4dan boshlab sotiladi, kechalari sotiladi. Bitta-bitta soliqdan nazoratchilar qo'ygan, ular ham ko'p e'tibor berishmaydi. Narx o'sha zapravkaning o'zidan 1.5 mingdan sotilyapti, qo'lda esa 4000, 5000ga chiqib ketyapti. Hech bir nima yo'q-da, bir hamma zapravkalarda bitta premier qilib aytish mumkin emas. Hamma zapravkalarda o'sha ahvol.
Sababini bir surishtirdilaringmi, masalan, o'sha nimalardan, biznes sotuvchilardan?
Sababini so'rasak, va gazoil to'xtagan dedi. Lekin gazoillar zapravkalar ishlayapti. Lekin bir paytda gazoil ishlaganda juda yaxshi va ziramar shirkatiga qarashi bo'lardi gazoillar. Toza quyardi, keyin 10ta olsangiz 10ta to'liq quyardi, sifatli quyardi, o'zlari xizmat qilardi, neft istalgan paytda bor edi, sifati ham yaxshi edi. Masalan, ularning tarkibida bir pechin toplovi yoki boshqa narsalar, kondensatlar bo'lmasdi, juda mashina ham yaxshi yurardi-da.
Yarama şirketinden keyin gazel vaqtincha yopib qo'yildi. Shu benzin birdan tortilib, haftaga bir marta chiqadigan bo'lib, oqibatda qo'lga chiqmadi. 4000, 5000 ga chiqib ketdi bugun. Bugun mana kitob neft bazasi benzin tarqatmadi. Sharsharga qarashda shoqobchilarga tarqatildi. Endi u endi erga vaqti olish imkoniyati yo'q, yaqinlashish imkoniyati yo'q.
Deydi Qashqadaryolik tinglovchilarimizdan biri. Bolalarimiz uvol bo'lyapti deydi o'z shahridan qo'ng'iroq qilgan suhbatdosh. Harbiylar va mahalliy militsiyaning zo'ravonligidan shikoyat qilar ekan.
Zo'ravon shaharchasidan o'shdami sizga? Mo'g'onalar juda norozi bo'lyapti. Biz o'mo Xudoga shukr turar shaharchasiga hali biror kelib dinasa qilgani yo'q. Lekin shaharda uyi kuygan, xonavayron bo'lib, hamyonlarini olib chiqib ketgan odamlarni kamiga bolalarini olib ketishib juda ham yomon qilishyapti. Shunga bir shuni aytsangiz deb info qilgan joyimizga.
Shu kecha kunduz shunaqa voqealar bo'ldimi?
Bugundan mana biz Turo shaharchasida hech kim urushgani yo'q, to'polon qilgani yo'q, boshqa qilgani yo'q. Atrofki ko'chaga kelib bolalarni olib chiqib ketganda ayollar norozi bo'lib dop deb chiqishtirib olib qolishdi bolalarini. Endi bizni adirga tushibdi. Bizni adirda o'zi urush bo'lmadi, lekin hayvati juda yomon bo'ldi-chi. Ana kelyapti, mana kelyapti bo'lib.
Nima deb olib ketishyapti? Kim olib ketyapti?
Nimalar, vayenniylar, militsiyalar kelib bolalarni olib ketyapti. Keyin bir dani yo'q bo'lib qolishyapti. Pul so'rashtirib, pul evaziga chiqarishyapti. Bitta liderimiz bor edi, Dushanbe Mo'minov deb. Qolmaganiga mana 6-7 kun bo'ldi, chiqarishgani yo'q. Aybi u bechorani, hali o'lgan o'liklarni tashib mashinalardan tushirgani. Sen shu odamlarni arab qilding. Shuqa yettilab chiqdi, deputat bo'lib turib, deb turib olib, millionli odamni qoma qo'yishdi hozir. Bolalarimiz bechoralarga juda uvol bo'ldi. Bunda bolalarimiz biz mana ko'chaga ham chiqarmayapmiz hattoki. Qo'g'yapmiz, birovlar olib ketib qoladi deb qo'g'yapmiz. Tirikchilik qilishdi iloji yo'q. Endi bundan buyog'iga qanday yashaymiz ekan degan savol qiynayapti aka. Rosa qiynalib ketdik.
Deydi o'shdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning yoki tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi tinglovchilarimiz ham o'zbekistonliklar va ular Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarga o'z munosabatlarini bildirishda davom etadi. Qirg'izistonlik harbiylar ikki frontga ishlayapti deydi o'sh voqealarga munosabat bildirar ekan. Toshkentlik Tavakkal Xo'ja.
Qirg'iziston voqealaridan ta'sirlari telefon qildim. Bunga sabab men Qirg'izistonni o'sha hukumati deb o'ylayman. O'sha buni aytishimni sababi men asli o'sha Namanganda yashayman. Hazratchoq degan qishloqda chegarada turamizda. Bizda o'sha Qirg'iziston kanallarini ham ko'rsa bo'ladi. O'shanda eshitdimki, o'sha Ro'zi O'tinboyev televizionada chiqib, bizda deydi o'sha harbiylarimiz o'sha nimaga sotilganga o'xshaydi Maksim Bakiyevga. Kunduzlari bizga xizmat qiladi, kechqurun bizga xizmat qilmayapti degan bir mujmal gap aytdi. Nima o'ylaymanki, nahotki endi shu harbiylarni bosolmasa deyman-da endi. Mana qancha o'zbeklarni xo'rlab tashlashyapti, mana qamoqqa olish ana qilishyapti. Chunki men qo'li bor deb o'ylayman-da shu bo'lib turgan ishlarga. Biz shukr qilishimiz kerak-da O'zbekistonda yashab mana tinchlik bo'yapti mana Xudoga shukr. Endi ko'pchilik nolishyapti endi unaqa unaqa deb. Men endi bunaqalarga qarshiman chunki bizni tinchda Xudoga shukr harakat qilsangiz tirikchiligingiz o'tadi-da, harakat qilmasangiz baribir och qolasiz. O'shaning uchun menimcha nolish hojati yo'q-da bizda. Hammasi zo'r. Harakat qilsangiz chiqib kuningizni ko'rasiz-da.
Deydi toshkentlik tinglovchimiz Tavakkal Xo'ja. Navbatdagi tinglovchimiz esa Rishtonlik Komiljon aka. U Qirg'izistonni ilgari hamma ta'riflagandek demokratiya orolchasi bo'lmagan ekan degan fikrga kelganini aytadi. Qirg'izistondagi voqealarga o'z munosabatini bildirar ekan, unga ko'ra hozirgi Qirg'iziston prezidenti mamlakatni jar yoqasiga olib borib qo'ydi.
Birinchi o'rinda bu meni shaxsiy fikrim. Ro'zi O'tinboyeva Qirg'izistonni boshqara olmaydi ekan. Hozircha O'rta Osiyoda ayol prezident, ayollar prezidentlik darajasida eflalmas ekan o'rta osiyani. Keyin Qirg'izistondagi janjallarga asosiy sababchi men Rossiya deb bilaman. Ro'zotunboyeva qirg'iz xalqiga ham sotqinlik qildi, o'zbek xalqiga ham sotqinlik qildi. Bularni Bakiyev bilan Ro'zotunboyevani o'g'irchoq qilib Rossiya juda katta rol o'ynadi. O'zbekistonga kirmagani juda yaxshi bo'ldi. To'polanga aralashmagani. Ular aralashishni kutishgandi. Oldin men aytgandim Rossiya kirib keladi degandim. Rossiya juda katta maqsadlarni ko'zlashgan ekan. Asosan O'zbekistonni qo'shilish kerak ekan janjalga. Yaxshiyam Karimov bu janjalni oldini olib qolib, bu ishga qo'shilmadi. Keyin O'zbekiston Islomiy harakati aybdor degan hali janjaldan keyin o'zlarini nimasini qo'yishtadirdi. Tushunmagan odamlar Qirg'izistondagi tushunmagan odamlar. Demak, o'zbeklar aybdor ekan degan bu O'zbekiston Islomiy harakati to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmagan odamlar juda ko'p. Buni Qirg'iziston televideniyasi O'zbekiston Islomiy harakati degan gap bilan o'zbeklarni o'ziga to'nkib qo'yishmoqchi bo'lishdi-da. Ya'ni O'zbekistonga to'nkib qo'ydi. O'zbekiston Islomiy harakati deganda ko'pchilik Qirg'izistonda deyiladi, demak O'zbekistondagi qanaqadir bir harakat tushunishadi. Yana aytmoqchi edimki, o'zlarini Qirg'iziston xalqi demokratiya orolchasi deb atashganida, shu demokratiya orolchasiga shunaqangi bir noloyiq ish qilishdiki, demak ularda demokratiya bo'lmagan ekan oldinan. Demokratiyaning o'zi bo'lmagan ekan. Demokratiya bo'lganda har bir sohada o'zbeklar bo'lardi, o'sha militsiyada ham, harbiyda ham bo'lar edi. Ularda hozir qilayotgan ishlarini o'sha rahbarlar lavozimidagi ishlayotgan ishlar, nimalarni, odamlarni qilayotgan ishlarini qarasangiz, bu demokratiyaga umuman to'g'ri kelmagan Qirg'iziston. Bu bo'lmagan ekan demokratiya ularda. Minglab odamlar o'lib ketdi.
Deydi Rishtonlik Komiljon aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qarshilik G'ayratjon. U xalqaro adolatga ishonchi susayganini aytadi. Shunga ko'ra qirg'izistonliklar vatan birligini saqlab qololmadilar.
Qirg'izistondagi urush jallobot voqealari qadimcha bir necha narsani ko'rsatdi. Mana o'zingiz bilasiz, aprel voqealari davrida bu yerda qirg'iz millatchiligi ruslarga va qisman nemislar turklarga qarshi qaratilganda shimolda. Shunaqa ruslar va qisman nemislar turklar bilan ancha to'qnashuvlar bo'lgandi. Bu narsa bevosita Qirg'izistonda vatandoshlik tuyg'usi yo'qligini ko'rsatdi. Men o'zim ham o'zbek emasman, tojikman. Men bu narsani O'zbekistonda bo'lishini xohlamayman. Qirg'izistonda vatan tuyg'usi yo'q ekan. O'zlariga qarshi bevosita ma'lum bir aholi guruhini adashmasam dushmanni ottirdilar o'sha kelajakda. Men o'ylayman, kelajakda agar O'zbekistonda ham bevosita vatanparvar bir millatparvar, millatsevar hukumat kelsa qirg'izlar bundan kattaroq tashvishga, chunki u jahon jamoatchiligini oldiga qo'ysa. Yana bir narsa aytmoqchimanki, bevosita mana bu qonqobliklar bo'lar ekan, O'rta Osiyo, shu jumladan O'zbekiston xalqini ham bevosita xalqaro adolatga ishonchini nisbatan kuchaytirdi.
Deydi navbatdagi tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchilar, erkin mikrofon rukuni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar qiling. Erkin mikrofon rukuni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, erkin mikrofon rukni bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng biz sizlar bilan yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Ozodlik yangi kundan darak.